kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax arbaca bisha juun waa 3 sanadka 2020 waxaan idinka dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii aroornimo, halka ay washingtonna ka tahay 11 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: wasiirka amniga ee galmudug oo shaaciyey in isbaarooyinkii yaallay waddooyinka galmudug aanan dib dambe loo arki doonin.
waxaan ugu bashaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaanoo ay maalgashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed. mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas subaysan baa hor istaagi jiray, saasuu ku baaban jiray. isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya iyo ku-xigeenkiisa oo sii kala fogaanaya.
madaxweyne donald trump oo sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka G7 iyo dalalka xubnaha ka ah qaarkood oo ka hor yimid.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro soomaaliya oo lagu xidhay dalka masar iyagoo doonayay inay dalka liibiya u gudbaan. intaas ka horse warkii caalamka inoo akhriyo nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah uga gudbiyey waaxda booliska gobolka, dacwaddan oo la xiriirta dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo aanan hubaysnayn, kaas oo geeriyooday wax yar kadib markii askari caddaan ah oo ka tirsanaa booliska magaalada minneapolis uu surka kaga cadaadiyey jilibkiisa. gudoomiyaha gobolka minnesota tim wallis iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay shalay galab ku qabteen xarunta gobolka ee st paul ku sheegay in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabtakoor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. dhinaca kale, toddobaad ayaa xalay u buuxsantay bannaanbaxyada looga soo horjeedo dilka george floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr ah oo ku yaalla maraykanka. magaalada uu ku dhashay floyd ee houston ee gobolka texas, kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa ayaa talaadadii shalay bannaanbax nabadeed ka dhigay. meelaha kale ee ay bannaanbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka los angeles, new york, philadelphia iyo caasimadda washington d c. inkastoo uu bandowgu ka dhaqangalay magaalooyin dhowr ah oo ka badan ilaa 40, haddana bannaanbaxyaasha ayaa iska indha tiray bandowga siina watay dibadbaxyadooda xalay. dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobollada dalkaasi ugu dhintay cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya 1,260, halka uu xanuunku soo ritay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka. waddankan oo ah kan ugu weyn qaaradda Koonfur Ameerika dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba ayaa hadda ah ugu cuda cudursidaha corona ee keena xanuunka COVID-19 ee dunida. guud ahaan waxa uu coronavirus Brazil kula dhacay dadka badan 500,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalim fiqi ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaallay deegaanada galmudug ay qaadeen, isagoo dhinaca kale sheegay in ganacsatada galmudug ee al-shabaab lacagaha siiyey ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin. وريها فيو أدا عبد القادر محمد مرسل سمكاب أي أخذ كتلفون ككل حريري وحنا مركور ودي إسباروين كإن القاضي إنكلي
أنت إسباروين كوحوي دلكان مدة سنة ضاق وحاتالي جدك وين إسكحرا مقدشو إلا أيه حرجيسة كارهان انتقل مدو كسو مرتوحات على جكونتيو تربضن وملشيات بيالديو ويالة إسباروين كاسي انت أسكرية كما إكين لقال الغاضية دادك سعطة دا والدي بجري قبلها دمر كساراً وقاديد كاسنا والف رحمين جرو وحنالوشي هذا رمضان كلا صودا فيكي هذا ما هانيك سنة في هوري إن صونكي لباطن يليح قبضو لوك شدي إسباروين ماركتي إريدا كويالة ورنتي دي مو دي عيان دحرا ودوكي سعطري وقيل نيسا مركي قاركون نكال دعا قاديد كيو انتقال لغا ايو حاسو بنا سبب ايو هايين اسكد عيادة بيالها مركي دي اسباروين كاسي قود حام بخدنا معمولكي قل مدو قماش عن كدسنا معمولهان فانشان نالينو نغلو وسعطرة وسوفتقل ويدي مركي وحين نغطي ان يعني معمولكي انو عرقلاليو بلشدي كرامة دي دي شرف كيدي ماشان دقنايدين وماركتي دادحون موغال حن صومالي دا هورتي دا دحدي دا اي كبحان دقالة دي سعودينا وحال لغا قودين جري اسباروين كاس ايا لغا قودين جري وماركتي لعقا هالو دقالة مي وحاصل لكينا جري هوكي قاديدك مارك رنتي دي واقصو بحني اسباروين كي ودن والا ودقادي وانتي قلم دوب مجرتو اسبارو للكي دا تالة aan u bishaareynayna dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii maray jiray iyo dadkii u cabsan jiray ee isbaarooyinkaas ama business inay investigation oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kale kulmi jiray mashruuc horumarineed mararka qaar kood mashruuc ba meel la keenaya ee wiilasha subaysan ba hor istaagi jiray saas ku baaban jiray
waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyay
dareerasi waxaan u sameeyney qorshe waxa jira ciidanka daraawishta galmudug ciidan la yiraahdo oo aan rabno inaan aasaasno waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas ciidanka daraawishta galmudug waxa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus ay sabta hubkaas oo maaragtay dawladda galmudug ay xirooyin u assign gareen doonto xirooyinkaas ku sugnaan doona ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono wax barasho ay gali doonaan nooc dhaqan celin iyo tababar oo kala ay qaarkood ay geli doonaan leebalada ay leeyihiin caafimaadkooda la jeegreyn doono daryeel iyo mushaar iyo gunnana loo la siin doono marka dhalinyaradaas waxaan u asaayn gareynay laba qaybood laba gobol ayaa ka koobanahay gobolka gudugna waxaan u asaayn gareynay meel la yiraahdo waxaan u cayinay meel la yiraahdo indhaqaris oo aan maanta soo booqanay oo gaalkacyo 4 iyo 5 kilometer qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed meel kale oo galgaduud maleeshiyaadka ku sugan oo daraawishta aan rabnay inaan ka dhignana iyadana meel kale loo asaayn gareyn doonaa hadda marka halkan ka laabanno labadaas meelood ba loo asaayn gareeyay ciidamada iyo teknikaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tegi doonaa meeshaas kadibna waxaan samayn doonaa labadan gobol maleeshiyaadkaas iyo ciidamadaas daraawishta markay daraawish noqdaan oo tababartaan kadib bay daraawish loo aqoonsan doonaa waal isku integration ayaa la isku dhaaf ayaa iman doona ciidamadaas ku saabsan kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada al shabaab iyo hadii dagaal la beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal taliye yeesha ayay noqon doonaan oo heerarkiga iyo qaab dhismeedka maamul ciidan uu leeyahay oo kala yeelan doonaan
dhowaan waxaad soo saarteen digniin aad u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada galmudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin al-shabaab sida lala socdana al-shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan marka maxaa damaanad qaad ah oo aad u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay al-shabaab siiyaan
horta ganacsatada galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto annaga ayaa damaanad qaadayna oo nala ka rabaa amnigooda midda labaad ganacsatada galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada al-shabaab uu ku sugan yahay oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskoodii ay ku lahaayeen al-shabaab dhexdeedii in la burburiyo markaas lagu booteeyo marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo haddana branches kale al-shabaab gudihiisa ku leh oo markaas qofkii loo hanjabo qofka jooga gaalkacyo abacadaado ama cabuud ama duusamareeb durceel meel kasto xora hobyo oo shabaab inta ay u hanjabaan u indhagaduudiyaan lacag siiya waxaan u aqoonsanaynaa in uu al-shabaab fangareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaaburo dagaalada inuu yahay qofka fangaraynaya oo ka dambeeya. Waxaana runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisada dirirka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono sharcigaas oo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. Marka haddii ay jirto arintaasi, runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay mid kanala joogo lacagtii businesskii dadkeena inta lacag laga qaata cunug xuna uusan garanayna toortoora u jooga inta telefoon usoo diro yiraahdo maragta canshuur bixi. Runtii arintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyay al-shabaab, qof fangareeyay qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka mutaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalim Fiqi. waxa uu waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Samakaab.
dalka Kenya waxaa socda isbeddello siyaasadeed oo saameeyay mas-uuliyiin xilal sarsare ka hayay labada aqal ee baarlamaanka dowladda dalkaasi. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducaale ayaa shalay ka badbaaday isku day lagu doonayay in xilka hogaamiyaha aqlabiyadda lagaga qaado. isbeddeladan siyaasadeed ayaa la sheegayaa inay la xidhiidhaan afti dadweyne oo la doonayo in dib u habeyn loogu sameeyo sharciga doorashooyinka ee dalkaas iyo sidoo kale loolanka xilka madaxtinimo ee sanadka 2022-ka. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa saaxiibo dhow la ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
wixii ka dambeeyey salaantii taariikhda gashay ee bishii Maaj ee sanadkii 2018 ee madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyihii xilligaasi ee mucaaradka Raila Odinga waxaa dalka Kenya laga dareemayey isbeddel siyaasadeed oo si tartiib tartiib ah ku soconayay. salaantaasi ay labada mas-uul iscaan qaadeen ee lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay doorashada muranka badan dhalisay ee bishii August ee sanadkii 2017 ee dalka Kenya ayaa ahayd mid si weyn ay u soo dhaweeyeen beesha caalamka iyo dadka Kenyaanka, balse waxa ay soo taraysay in isu soo dhowaashahaasi siyaasadeed ee Raila iyo Uhuru uusan la dhacsanayn madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo ah nin marka laga soo tago xilka uu hayo saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh labada aqal ee baarlamaanka iyo gobollo badan oo dalka Kenya ka tirsan. horaantii sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa bilaabay isku shaandheyn uu ku sameynayo xafiisyada hogaamiyeyaasha aqlabiyadda ee labada aqal ee sanadka iyo baarlamaanka ee Kenya, iyadoo ay seefta madaxweynaha la kacday rag xilal muhiima ka hayay labada aqal oo ay xulafo hoosana ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka. 12-kii bishii May, laba mas-uul oo xilal sarsare ka hayay aqalka sanadka ee dalka Kenya ayaa xilalkii laga qaaday iyadoo lagu bedelay rag ay xulafo yihiin madaxweyne Uhuru. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa lagu tuhmayay inay xiriir hoose la leeyihiin William Ruto. isbeddelkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay maalintii shalay, halkaasoo xilkii laga qaaday nidaamiyihii xisbiga Jubilee ee baarlamaanka ninka lagu magacaabo Benjamin Washiali iyo ku-xigeenkiisi, iyadoo uu sidoo kale falkaasi ka badbaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo aad loo hadalhayay inay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka. haddaba intee ayuu ka soo bilowday khilaafka siyaasadeed ee ku aadan doorashada Kenya ee soo socota ee 2022-ka ee u dhexeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto? su-aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
waxaad ogtahay in yacni kal hore ay macnaha yacni is-salaameen yacni madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ODM ha oo marka ay ku heshiiyeen martalka inaan khalqa la gelinin, oo marka yacni waxa weeye heshiiskii dhexmaray kal hore Odinga iyo Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta, taasoo marka runtii cabsi badan ku abuurtay iyo qalqal badan ku abuurtay yacni qaybta kale ee Jubilee oo hogaaminaya madaxweynaha dalka Kenya.
siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya oo markii hore ka walwalsanaa inay saameyn ku yeelato loolanka xoogan ee siyaasadeed ee dalka Kenya ka socda ayaa aad u soo dhaweeyay markii uu hirgali waayay go'aankii lagu doonayay in xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya looga saaro Aadan Barre Ducale. Cabdiqaadir Oore Axmed waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Kenya.
Anaga tallaabadaas waxaan u aragnaa haddi waa mid anaga maaragtay dan noogu jirto, waa mid noo wanaagsan. Sidaad ogtahay, Aadan Barre Ducale haddii la dhahaa siyaasi ahaan waddanka wixii hadda noogu jiro meesha hadda ilaa booska qaybka saddexaad oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ku-xiga waaye, meel muhiim oo strategic ayuu joogaa oo maaragtay majority leader oo baarlamaanka. Waa meesha ay maaragtay sharciga laga hagaajiyey, sharciga birkood waxaad arkaysaa sharci muslimiinta ka hor imaadsan, soomaalida ka hor imaadsan, meelahaad maaragtay aada muhiim ugu yahay. Sida run ahaantiina Aadan Barre Ducale ilaa waqtigii inkasta oo lagu tuhmay inuu maaragtay dhankan uhuru ruuta u janjeera, wixii ku xisaabsan dowladda oo sharci marinta aadu maartay waxay ugu qayb qaatay oo shaqadiisa aadu maartay ugu soo baxay. Tii iidaheeda hadda anaga isleenahay in ay maartay ay sabab u tahay oo maartay Aadan Barre Ducale meesha lagu qaaday oo wali uu shaqadiisa u sii wad. Marka waana mid anaga guuleyno tahay, wax weyn waa ino taraysa ilaa waqtigan kale guurko la joogay wali aadu positionkaas muhiim noogu ahaana.
Marka laga hadlayo taariikhda siyaasadeed ee dalka Kenya, waxaa aad u adag in nin madaxweyne ku xigeen soo noqday uu si dhib yar ku noqdo madaxweynaha waddanka. Xulafada siyaasiyiinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto waxaa ka go'an inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka doorashada soo socota.
War taariikhiyad ma ka fiirso waddankan Kenya in madaxweyne ku xigeen soo noqday oo madaxweyne noqday lama haya, oo aan ka ahayn ninkii Daniel Moi. Daniel Moi Ruto waxa weeyaan madaxweyne ayaa dhintay sagaashan maalmood ayuu xukunka qabtay, sidii markii dambena xukunka uu kusii durugsaday. Laakiin wixii ka dambeeyay madaxweynaha ku xigeen soo noqday xukun qabtay ilaa hadda lama hayo. Marka hadda waxay muuqataa hadda waxaa shiray yani garabka hoggaamiye Ruto iyo ragga MP-da isaga la socda ama ragga baarlamaanka ku jira, waxayna ku heshiiyeen in madaxweyne ku xigeenka uusan iscasilin. Isla mar ahaantaana micnaha waxyaaf yani wax kasto micnaha yani xiisad abuuri karana inaysan sameynin ilaa laga gaaray sanadka 2022-ka xilligaas oo loo diray doonan doorasho. Waxaa kaloo hoosta ka xariiqeen in madaxweynaha ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto uu doonayo inuu istaago marna uusan ka tanaasulaynin hamigiisii ahaa in macnaha uu istaago kursiga madaxweynenimada dalka Kenya sanadka 2022. Marka hadda waxaa weeyaan yani waxaa weeye hoos isu dhigayaan yani xisadda kicin waayaan, mana iscasilayaan. Waxay doonayaan marka inay yacni iyadoo saas xaaladan lagu jiro in marka yacni electionka loo tago kadibna uu saa ku istaaga maar.
Dabeysha siyaasadeed ee dalka Kenya ayaa ah mid marba dhan u socota. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa halgan siyaasadeed oo adag si wadajir ah u soo galay 9 sano ee lasoo dhaafay. Hase yeeshee, tartanka doorashada soo socota ee Kenya ee 2022-ka ayaa la rumaysan yahay inuu ka adkaan doono doorashooyinkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaalahoodu xoogan yahay ee G7 oo lagu soo daro dalal ay ka mid yihiin Ruushka. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka ah qaarkood ay ka hor yimaadeen. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa arrintan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
horta shirkaas ayaamaanba iska ragaadsanaayo runtii muran baa ka taagnaa. Waa kii markii hore yar waxaa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ee ku yaala Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business adaad ugu leedahay kuma qaban kartid shir. Waa kii Camp David u bedelay waxay ahayd runtii inuu dhaco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoonba maaragtay wax kaleba la gaarin oo ayaa waxaa arrintatan coronavirus ayaa baqdinteedii iyo arrimaheeda ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxaa ay u badan tahay in shirka laga dhigo maaragtay saraga conference video la iska arkayo inuu u dhaco sidaas. لكن إلا هذا ما عدين المال اللي سبوت تجيو لقبانيو.
وانقرتي. وحاو سدوك ركضوا جي إن دارلك جي سبن أما تدور دارلينا هين كفر لين. دارلك هين لقصوا درو أيو أيو سو جي دي واي دارلك هسي.
أرتوا بسوي جي دي إنه كدرو صدح ودنا وكله. I come to you in Australia, I mean, after what don't call Australia, India, South Korea, and Russia. China, or the Korean, who can see, todobadi wadane barwaaqo sooranka Yurub iyo Mareykanka isugu jiray laakiin markuu qabsaday wadankan Ukraine oo ka qabsaday jasiiradda Crimea ama badda ku taala badda Black Sea badda madow markaas laga saaray in shirka uu ka soo qayb galo marka hadda arinta tan ah inuu jiraado Rushka iyo Australia India iyo South Korea soo gelinaya maha waxay wadamadii kale ee G7 ka ku jiray ama wadamadii provokasoorka todobaadka ah ay aqbaleen ilaa hadda
waan gartay madaxweynuhu ka hadlay maalweed anraade dalka Shiinaha ayaa wuxuu soo jeediyay xurugi amarro dhinaca amniga ah oo mudaba uu daba socdo jasiiradda Hong Kong wuxuu ku guuleystay madaxweynaha Mareykanka ama dawladda Mareykanka waxay tiri sabida aanu la dhaqmi jirnay Hong Kong oo ka bedelayna oo waanu ku adkeynaynaa dhinaca aad laga hadlayay shisada ganacsiga bal faafaynta arintan si waa maxay isbeddel ku yimid siyaasada dalka Mareykanka ku aadan Hong Kong
Hong Kong iyo Taiwan minna hukuma samayn karo waayo wadankan jeeno shino wadan xoog leh wadan aan maareeyay wadamada ugu dhaqaalaha badan oo hadda ku jira bariga hore wadan ka faqiir ah waan ka dad badan leeyahay especially the Hong Kong Ingiriisku wuxuu xukumayay 1900 sano ayuu xukumayay 1979kii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balanto ahayd ee China heshiiska wuxuu ahaa China iyo ka dhaxeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd ay wadan dimuqraadiyad isku doorto oo de codka horta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan China waana ahaantee dowlad madax bannaan laakiin xukun gaar ay leedahay marka kan China ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaa inay xukun la wareegaanba hadalkan uu soo jeedinayo madaxweynaha Trump waxa la leeyahay waxay soo kordhinaysaa malaha waayo China awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyo loola jeedo China ma sii hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya China iyo Ruushka Mareykanka Mareykankana runtii ma aha Mareykanka ma marmo China waa wadan xoog leh waa wadan dhaqaale leh aad bay isugu xidhan yihiin marka arintaas waxaa la wax ka soconaya inuu Mareykanku cadaad isku tawaan buu ka qaadi waayay oo Mareykanku awood waayay inuu aqoonsado kadib markay China ka go'een
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka wuxuu u waramay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
tira ku dhow 20 dhalinyaro Soomaaliya ayaa lagu xiray dalka Masar kuwaas oo doonayay inay tahriib ugu gudbaan dalka deriska ee Liibiya warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa qaahira ka soo diray wariyahayga Xuseen Cusmaan Saxnuuni
in ku dhawaa 20 qof oo tahriibyaal Soomaaliyeed ayaa lagu xiray xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kuwaas oo isku dayayay in ay si sharci darro ay ku galaan dalkaasi tahriibyaasha Soomaaliyeed oo gaaraya 19 qof ayaa ah wiilal dhalinyaro ah waxayna markii hore si sharci darro ay uga yimaadeen dalkaasi Suudaan ciidamada Masar ee ilaaliya xuduudaha ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaradaasi iyo muqallasiintii la socday waxaana lagu xiray saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Aswan ee wadankani maxamed aadam gaasa oo dhalinyarada ku booqday goobta ay ku xiran yihiin ayaa iiga waramay tirada tahriibiyaasha soomaaliyeed iyo qaabka loo soo qabqabtay muhaajiriintaasi.
Waxay ku xiran yihiin aswaan oo hadda ay ku xiran yihiin qismiga aswaan aljadiid, tiradoodana waxaa weeye 19 dhalinyarada soomaalida ah. Maya waa wiilal dhammaantood, waa wiilal wax hablo ah kuma jiraan, dhammaantood waa wiilal magarad. Walaalow, sida ay noo sheegeen oo iyo xaqiijiyeen saraakiisha ama gacanta ku haysa masaarida ah, xuduudda dhanka Liibiya ayaa u socdeen maadaama ay waxay kasoo wareegeen dhanka Suudaan baa laga soo kaxeeyey. Suudaanna waxay rabeen dhanka Masar inay ka geliyaan. Marka gacanta waxaa ku dhigay ciidanka masaarida ayaa gacanta ku dhigay xuduudaha ilaaliya magaalada.
Tahriibiyaasha Soomaaliyeed oo si sharci dara ah ku soo galay dalkani Masar, isla markaasina doonayay in ay si sharci dara ay ku gaaraan dalkaasi Liibiya, ayaa ah maxkamad sugayaala. Sidoo kale maxamed aadam gaasa ayaa ka warbixinaya dadaalada ilaa iyo iminka jaaliyada iyo safaaradda soomaaliyeed ay ka heleen muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani.
Wallaahi hadda anigu seefanti fiican inay haystaan baan aaminsanahay, maadaama ilaahay Liibiya una u dhigin oo dowladda Masar ay gacanta ku hayso. Sida ii sheegeenna aad macaamil wanaagsan iyo si sharaf leh dowladda masaarida iyo ciidanka masaarida ula dhaqmeen magarad, wax dhibaataa la kulmeen ma jiraan. Halka waxaa ka maqan doorkii jaaliyadda Soomaalida, doorkii jaaliyadda Soomaalida iyo safaaradda Soomaalida.
Labadii sano ee ugu dambeysay waxaa aad u yaraaday muhaajiriinta Soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ku soo gala dalkani, tan iyo markii dowladda Masar ay joojisay tahriibiyaasha ka bixi jiray xeebaheeda. Dalka Masar waa meel dhowr sano ka hor ay ku geeriyoodeen boqolaal Soomaali ah oo ay la degtay doonadii ay saarnaayeen ayaga oo ku sii jeeday dowladaha reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
taasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii Saakiya Caalamka oo idinla socotinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista oo noo joogay Bashiir Abikar Cabdillaahi. Intaanu mar kale dib u kulmi doono, waxaan dhammaantii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adnaiga aragti ye ariri